Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Posloucháte magazín Balanc na Rádio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a vítám mého dnešního hosta, kterým je facilitátor a terapeut Martin Navrat. Dobrý den.
Dobrý den.
My se spolu dneska budeme bavit na téma těla. A mně přijde, že pro mnoho lidí je tělo v terapii zejména nový objev, který se jim stane. Zejména tedy to, že tělo nějakým způsobem s námi komunikuje, velmi mnoho s námi komunikuje, sděluje důležité informace, něco chce a něco prozrazuje. Co byste o tomto pojetí těla řekl?
Tak to tělo jako fenomén vlastně terapie není úplně nové. Psychoterapie nebo psychosomatika je vlastně něco, co je, bych řekl, až skoro trend. Nicméně pořád vlastně, když se na to nedívám jenom pohledem terapeuta, ale celospolečensky, tak je to něco nového, a to v tom smyslu, že my vlastně tělo bereme jaksi tak nějak jako, že jakýsi přívažek života nebo takový nějaký doplněk, ale to, proč vlastně se jim terapeuticky zabýváme, je to, že naše civilizace, naše společnost je vlastně hodně v hlavě. Žijeme prostě myšlenkama, to, co většinou zabírá náš čas, naši práci, tak jako jak fungujeme, tak se vlastně odehrává v hlavě. A ta psychosomatika a práce s tělem vlastně přišla jaksi přirozeně, že lidé, pokud mají prostě problémy, potíže, bolesti, nemoci, tak to, že nějak duše a tělo souvisí, to víme od jakživa, ale jak vnést vlastně to tělo do té terapie, to je poměrně nová věc. Takže jakoby ten objev, tak jak jste to nazval, nebo jak jste to položil v té otázce, tak je možná to, že opravdu v těch terapiích a těch psychosomatických směrů je samozřejmě hodně, tak se snažíme tomu tělu vnést pozornost, snažíme se s ním učit nějakým způsobem komunikovat, protože právě ta naše mysl vlastně nějakým způsobem tomu spíš brání, protože je plná konstruktů a soustředěná víc na sebe a vlastně tělo jakoby není zvyklá poslouchat.
O tom, co to tělo říká, jak s ním komunikujeme, k tomu se dostaneme za chvíli. Ale vy jste použil ten termín, který já jsem slyšel mnohokrát, a to znamená, že tady na západě, v tom našem civilizačním okruhu, když to řeknu takhle, tak jsme hodně v hlavě. Mohlo byste rozvést, co to znamená být v hlavě a co to znamená být příliš v hlavě?
Že v podstatě život uchopujeme jenom opravdu jako v té rovině mysli. A když to řeknu jungiánsky, já možná budu tak různě procházet různými směry, protože já sice jsem absolvoval výcvik procesově orientované práce, ale zároveň se inspiruju u Jamesa Hillmana, můj velkým učitelem je Jung. A použil bych tady možná Junga. Jung vlastně mluví o celistosti lidské duše v jakýchsi čtyřech horizontech nebo čtyřech rozměrech. Jedna je ta mysl, kterou už jsme zmínili. Druhá jsou city, emoce. Třetí je vlastně smyslové vnímání, nějaký tady ten rozměr toho, jak vlastně uchopujeme ten fyzický svět. A pak je taková trochu tajemná intuice, která samozřejmě to je velký téma, nebudu to teďka rozpitovávat, ale vlastně zpátky na vaši otázku, to znamená obrazně řečeno, jako kdybychom byli jenom v jednom rozměru z těch všech čtyř, a to vlastně redukuje způsob našeho prožívání, našeho života, a následně nám to způsobuje problémy, které právě přichází v těch, jakoby tomto procesově termín je kanálech, v těch kanálech, které jako kdyby nejsou předmětem naší pozornosti, to znamená v jiném rovině, než je ta mysl.
No a teď tedy, co to znamená být v tom těle? A už jsme se teda shodli na tom, že když nejsme v těle, tak nejčastěji jsme v té hlavě, tak co se děje, když jsme v těle? To znamená, že třeba vůbec nemyslíme, nebo že vnímáme to tělo jenom, nebo jak to vypadá, jak to takový člověk,
když
který
je? Jsme, nebo když nejsme v těle? Teď vlastně ta otázka pro mě nebyla úplně srozumitelná, protože když nejsme v těle, tak to řeknu třeba úplně na banálním příkladu, to je jídlo, když spěcháme, cítíme fyzickou potřebu, tak jako nějakým způsobem se vlastně chceme cítit tu potřebu těla, ale třeba u toho sledujeme televizi nebo noviny. Takže jako kdyby vlastně nejsme v těle v tom smyslu hlubokého kontaktu s tím, co jíme. Jsme v hlavě, ať už čteme noviny, nebo posloucháme zprávy, nebo rádio, nebo podobně. Takže to je ta odpověď na otázku, co se děje, když nejsme v těle. Jako banální trošku příklad, ale myslím si, že je takový názorný.
Já si taky myslím, že to je názorné, tak to znamená, že tohle třeba může vést k tomu, že se přejíme, že prostě nějak jenom mechanicky si vkládáme jídlo do úst, polikáme, ano, a přitom ano, nevnímáme ty signály těla. Jaké jsou další signály těla, když bychom opustili tenhle jednoduchý příklad, a jak třeba můžeme vnímat nějaké projevy nemocí v tom těle jako komunikační nástroj?
V podstatě i v této psychosomatické rovině můžeme ten základní pohled dělit na akutní a chronické roviny symptomů. Něco nás trápí momentálně, prostě nějaká bolest, ani netušíme, odkud se to vzalo, anebo jsou ty chronické věci, které nás provází víceméně celý život. A i tohle vlastně je pak předmětem trošku jako jiné práce, ale to, co je klíčový, je, že vlastně zpřítomňujeme tu pozornost k tělu a k tomu, jak ta bolest vlastně vypadá, jak působí. My vlastně říkáme, jakou má jakoby kvalitu. A ve chvíli, možná řeknu radši příklad, ať to není příliš abstraktní, když jsem třeba dneska šel na to natáčení, tak jsem pocítil takovou drobnou bolest v rameni. Tak jsem se na to zaměřil pozornost a vnímal jsem, že vlastně ta bolest v rameni je bodavá a míří jako kdyby dolů. Když jsem tu pozornost rozvíjel, a to je vlastně ta práce procesová, o které asi budu hlavně mluvit, tak ta pozornost mi najednou začala ukazovat, že ta bolest nemíří jenom dolů, ale že vlastně lehce nachyluje moje rameno, pravé rameno, taky dopředu. Takže vlastně moje tělo se tou pozorností a tím, že jsem si začal všímat ty bolesti, začalo kroutit a vnímal jsem, že vlastně jdu do jakéhosi vrutu, které už není jenom tou bolestí v rameni, ale jako kdyby celé mé tělo jde do nějakého vrutu. A jsem si říkal, co to jako je za pohyb, kam vlastně směřuje, co po mně ten pohyb chce. A vnímal jsem, že se opravdu jako jdu do rotace a v tu chvíli vlastně se mi nějakým způsobem vybavila postava, hodně to zjednodušuje, je to teďka kratší, ale abych řekl nějaký příklad, jakoby diskobola nebo diskaře, který vlastně musí udělat velmi rychle intenzivní pohyb okolo své osy a vrhnout ten disk. Když bych to teď vztáhl, a to je vždycky hrozně důležité, a možná se k tomu ještě dostanem, jako ke svýmu prožívání, k tomu tématu, že tady třeba dneska do rádia mluvím o těle, tak vlastně jsem si uvědomil, že pro mě ten obraz toho diskaře je o tom, že vyvine velmi rychlou, intenzivní, krouživý pohyb, kterým vrhne těžký předmět někam hodně do dálky. A teď to berte hodně v uvozovkách, a jako kdyby se nestará, nebo už nemá v moci, kam to dopadne. Když jsem si to stáhl k tomu, o čem tady dneska mluvíme, tak jsem si říkal, ano, chci být nějakým způsobem důrazný, výrazný, jasný, srozumitelný, ale nemůžu být opatrný v tom, že nevím, jak kdo z posluchačů tomu bude rozumět, ale něco ve mně chce být jako velmi důrazný. Takže toto je takový vlastně příklad toho, a opravdu to berte jako zjednodušení, že vlastně my potřebujeme sledovat signál ty bolesti, ať už je to akutní nebo chronický symptom, co vlastně nám říká, když to vezmu z Jungova pojetí, co to nevědomí vlastně nám chce naznačit, kam vlastně nás vede. A tohle je vlastně podstata práce se symptomem, tak abychom vlastně tomu tělu naslouchali a dali mu prostor se vlastně vyjádřit a tím nám dát nějakou zprávu už do našeho vědomí, kde už to samozřejmě nějakým způsobem můžeme uchopit i myslí. Ale důležité je vlastně napřed sledovat to tělo, než tomu dávat nějaký výklad, konstrukt, prostě tak, jak my jsme zvykli fungovat.
Pane Návrate, vy jste tady popsal na tom příkladu, jak můžeme zkoumat konkrétní bolest nebo nějaký projev v těle. A mně se ten příklad líbil, je to hezká interpretace, je to hezké, jak přemýšlet třeba o té aktuální situaci, ale předpokládám, že když ta bolest se třeba opakuje, nebo jak jste zmínil, je chronická, tak často lidé jednak si můžou vzít třeba nějaký prášek na bolest, čímž můžou ten signál utnout, ale zároveň mě k tomu napadá, že když to neudělají, tak se mohou dostávat i do nějaké trpitelské polohy, že si řeknou, no tak přece to tělo mi chce něco říct, já to budu nějakým způsobem zkoumat a v určitou chvíli to zkoumání si myslím, že bude takové zbytečné a že přece tu bolest většinou v životě nechceme.
Tak první rovina možná to, co jste řekl na konci, že bolest nechceme. Pochopitelně nikdo z nás nechce žít v bolesti. Ale všichni nějak tak tušíme, pokud trochu člověk čte nějakou literaturu, která se třeba ty psychosomatiky dotýká, tak Je to vlastně takový postoj té naší civilizace, zbavovat se bolesti. Proto máme obrovský farmaceutický průmysl, který vlastně tuhle funkci nahrazuje. Já neříkám, a líbil se mi hodně jeden příklad našeho učitele, který říkal, samozřejmě, když mě bolí hlava, tak většinou se snažím nějakým způsobem s tím pracovat, ale někdy prostě si vezmu ten červený kouzelný prášek. Jo. Takže já rozhodně tady nechci, aby to moje povídání říkalo, že musíme neustále pracovat s naší bolestí, s našimi symptomama, že si nesmíme dovolit nechtít bolest. To rozhodně není moje poselství. Ale tam byla ještě jedna otázka a ta je, myslím, s tím spojená, protože pokud máme nějaké chronické problémy, dlouhodobé problémy, tak to samozřejmě není řešitelný jakoby tím způsobem, který jsem tady popsal před chvíli. Tam vlastně s klientem pracuji poměrně dlouhodobě a velmi opatrně, jemně vlastně osaháváme, co je to za zprávu, protože většinou ta chronická bolest je spojená s nějakým naším osudem, s nějakým naším osobním voláním, s nějakým opravdu hlubokým příběhem, který se třeba rozkrývá někdy i několik let, tak samozřejmě jak terapie funguje. Takže tam člověk musí jako terapeut být velmi citlivý, protože nejde o to za každou cenu do té bolesti vstoupit, za každou cenu, protože my ji vlastně svým způsobem tou pozorností zesilujeme, takže musíme být velmi v terapii jemní, abychom nespůsobili větší problémy, než byly. Na druhou stranu ta trpělivost, to vlastně osahávání, jakýsi metaforický hledání toho, co ta chronická nemoc přináší, pak může přinést hluboký pochopení třeba nějakého mýho traumatu, příběhu, něco, co se vlastně chce vyjevit, co chce být součástí mého života. Chronická nemoc vlastně říká, je tady něco, co je důležitou součástí tvé osobnosti a já ti to potřebuji říct a potřebuji, abys mě slyšel.
Aha, a právě proto, abychom to tělo vyslyšeli, tak předpokládám, že ta bolest tam je a může se zesilovat. A proto se vás ptám, jak si stanovit tu hranici, která bolest je pro nás snesitelná a jestli je třeba dobré a žádoucí se učit postupně vydržet víc té bolesti. A teď uvedu také příklad, vrátím se k té magické barevné pilulce. Jak vy jste zmínili, když mě bolí hlava, tak si můžu vytvořit takový podmíněný reflex, že si vždycky prostě vezmu prášek. A to může z dlouhodobého hlediska třeba škodit, nějak to tělo zatěžovat i na jiných úrovních, třeba ledviny mě napadají. A přitom si můžu říct, že tak já nevím, tak třeba to může být tím, že piju málo vody, anebo ono to za chvíli přejde, zkusím to chvíli vydržet. Tak jak přemýšlet o té hranici, která bolest je pro mě snesitelná a zda tuhle hranici vědomě posouvat?
Zajímavá otázka, ale není na ní asi úplně univerzální odpověď a je to hodně individuální. Jak už jsem říkal, rozhodně tady to moje povídání nemá vyvolávat pocit, že musíme za každých okolností bolest sledovat. Na druhou stranu, vy jste řekl úplně jasný příklad toho, co opravdu často děláme. To znamená nějakými fyziologickými látkami, ať už je to, a teď chraň Bůh, aby to vypadalo jako, že říkám, co se nesmí dělat, ale kafe, alkohol, jídlo, cigarety, vlastně často, anebo teda léky, tak jak jste to naznačili vy, nějakým způsobem umenšují bolest nebo utlumují pocity, nebo naopak nějakým způsobem posilují to tělo, ale je to jako kdyby na jeho úkor, takže ono tady to krátkodobé jakoby vyhýbání se pak většinou končí tím, že vlastně se ten symptom opravdu začne projevovat chronicky. Jo? To znamená, já nikomu neříkám, musíš se pořád věnovat bolesti, ale pokud i pravidelně, opakovaně, nějakým tím zjednodušeným způsobem, že vlastně jako zbavím se symptomu, ale neřeším jeho podstatu, tak vlastně si zadělávám na chronický symptom a to asi je věc, která není rozhodně jenom chápána takhle, pro co jsou prací, ale to asi obecně to vám každý lékař takhle vlastně jako potvrdí, ale samozřejmě dá se to propojovat i s tou psychosomatikou.
Vy jste to už naznačil na začátku, že mnoho lidí bere tělo jako takový nástroj k životu, že je to něco, co je tady pro něco používají, aby prožili ten život tak, jak chtějí, to jim přináší třeba potěšení a právě naopak se vyhýbáme té bolesti nebo nějakému diskomfortu. Jak moc je tělo autonomní ve vztahu k nám, ve vztahu třeba k té mysli a jak vlastně zjistíme, co po něm můžeme chtít a do jaké míry musíme plnit to, co ono chce po nás?
Zase poměrně těžká otázka a my se totiž dostáváme tou otázkou trochu k tomu, o čem už jsem mluvil, jak vůbec chápeme svět a jeho komplexitu, protože my vlastně tělo vnímáme v jistém slova smyslu jako objekt. Je to něco trochu jako kdyby mimo nás, jo? Tak jak jsem mluvil o těch čtyřech kvalitách celistvosti, tělo je někde něco trochu vedle, trochu jinde. Není to jako úplně náš partner, úplně něco, s čím bychom se ztotožňovali. Jo? Tady nechci teď zabíhat do nějakých detailů, ale jako kdyby je to trochu paralela našeho vztahu k přírodě. Příroda je jakoby tam něco venku. To můžu používat, těžit, nějakým způsobem tím zacházet ke svému užitku. Tady vlastně dochází k tomu oddělení. Jsou já a moje tělo. Jsou já a příroda. Ale vlastně pak dochází k tomu, že vlastně ve chvíli, kdy se to tělo začne ozdívat, tak pro mě působí jako kdyby něco, jak jste řekl, autonomního. Jako kdyby to byla nějaká mocnost zvenku, která mě ohrožuje, která je jakoby najednou proti mně a přitom vlastně jenom přináší, tak jak jsem už o tom mluvil, nějakou zprávu. Třeba já mám rád větu, kterou někde zmínil Jung, že bohové se stali nemocemi. On v podstatě říká o naší době, že tím, jakým způsobem prožíváme realitu, už nejsme schopni vlastně vnímat jakýsi zprávy, dejme tomu z toho nevědomí, nebo prostě zprávy, které jsou pro nás nějaký důležitý a proto přichází skrze tělo, skrze bolest. Je to možná trošku zjednodušené konstatování, ale myslím si, že je jako velmi, velmi pravdivé a je to právě o tom, že naše civilizace je teď nucena se tohle učit, protože jinak skončíme opravdu v uvozovkách všichni na práškách.
Pane Navrát, ještě důležité téma, které se týče těla, a to jsou emoce, protože jak jsme se bavili o tom, že tělo je v terapii a v životě pro mnoho lidí objev, tak je také často, jak si všímám ve svém okolí, objev to, že emoce mají nějaké projevy v těle a hlavně, že se mohou ukládat, že se mohou projevit za nějakou dobu a pokud nejsou projeveny, tak nám také mohou způsobovat zle.
Ano, tak ono vlastně to souvisí s tím, o čem už jsem trochu mluvil z pohledu těch chronických nemocí, tak jak jsem vlastně popsal ten mechanismus vzniku chronických nemocí, tak trochu je to v tom, jak byste to použil ten výraz, že se ukládají v těle. To znamená, emoce se většinou projevují v nějakém vztahu a já buď můžu cítit nějaký smutek, zklamání, strach, bezmoc nebo něco nepříjemného vůči druhému, a to třeba nechci, nebo nechci to dát najevo, anebo to může být i naopak náklonost, radost, přitažlivost, láska a zase z nějakého důvodu třeba nechci tu emoci projevit. A když to teď zase řeknu jungiansky, vlastně naše persona, která se snaží vypadat, že se všemi je za dobře, že se všemi umí komunikovat, že přece nebude zlá, nebo nebude nadšená, nebude prostě agresivní, nebude milující, tam, kde to není třeba vhodné, tak vlastně jakýmsi způsobem zabrání tomu tělu v tom prožitku. A tady se prostě ty emoce s tím tělem jako propojují a ve chvíli, kdy si vlastně takhle tvoříme jakousi ochranu, bych řekl, tak vlastně ale ta ochrana funguje oběma směry. To znamená, znecitlivujeme sami sebe vůči sobě, ale znecitlivujeme i náš vztah vlastně s druhými. Jo, to je zase třeba Wilhelm Reich a jeho teorie krunýřů tělesných, ale nechci teď zacházet do detailů, ale že vlastně ta emoce jako kdyby nepřiznaná, neprojevená, nějakým způsobem se zabydluje v tom našem těle a může tam vytvořit určitý bloky, které nám pak vlastně znemožňují být spontánní, autentický, celiství v tom smyslu plného projevení těla.
Jak vnímáte symboliku obtíží a různých symptomů? Jsou na to různé názory, já uvedu pár příkladů, třeba bolí mě oči, to znamená, že něco nechci vidět, mám nějaký problém se sluchem, to znamená, že nechci něco slyšet, nebo žaludek, že něco nedokáží strávit, tak pracujete s tím taky?
Tady bych byl hodně opatrný. Jung taky, že už ho teda znovu cituji, ale používal jednu takovou větu, která mi je strašně klíčová pro terapii, a to, že každý klient, každé sezení je vlastně nová situace, nový přístup. A když vezmu tady tu symboliku symptomů, ano, jsou takový, jako kdyby, a teď to nechci nějak znevažovat, slovníky psychosomatiky, ale je to trošku něco podobného, jak se snáři. Všichni nějak asi tušíme, že ty snáře úplně nefungují, ale tady třeba máme tendenci, protože ta psychosomatika je taková dneska moderní a jakoby přináší nějakou poznání, tak trochu ty symptomy kategorizovat, třídit a mít takový jakoby výklad. Ale když jsem třeba popisoval ten příklad s tou bolestí na tom rameni, tak ho schválně uvedu jako příklad toho, že kdybych teď vám řekl, ostrá bolest v pravém rameni vždycky znamená, že potřebuji něčím mrštit do dálky, abych byl vidět. Tak to určitě by nebyl dobrý způsob, jak se na to dívat. Jo? To znamená, nemůžu vyvodit nějaké obecné poznání z toho konkrétního příběhu. Každý klient je individuální a vlastně přestože určitě existují nějaké paralely, a to bychom se dostali k hermetismu a podobně, jakoby mezi různými orgány a určitými jakoby kvalitami, nebo jak to říct, způsobem prožívání a nemocí, tak ale vlastně každý klient je individuální a tu danou bolest, nemoc, symptom musíme zkoumat opravdu individuálně. Vím, že to nikoho úplně neuspokojí, ale je to tvrdá realita.
A závěrečná otázka, kde se podle vás bere ta současná posedlost tělem a vzhledem a jak máme přijmout své tělo jako celek nebo přijmout i ty části, se kterými máme problém, které se nám třeba nelíbí nebo které nám přináší mnoho té bolesti?
Je to opravdu jsem paradox, že my vlastně na jednu stranu to tělo tak jakoby nevnímáme a zároveň mu věnujeme takovou pozornost v tom smyslu, tak jak jste položil tu otázku. Já myslím, že v tom jako přijetí nebo jakýmsi zblížení a spolubytí s tělem, že v tom velmi propojená vlastně otázka jakoby osudu. My se nějakým způsobem narodíme, nějak se nám to víc nebo míň líbí a ono to vlastně vyvolává určitý výzvy pro ten život. Prostě někomu jsme sympatičtí, někomu nejsme. Tak to, jako kdyby, když to přirovnám zase třeba k těm práškům, tak my se snažíme to tělo zkrášlit nebo nějakým způsobem přizpůsobit jakoby tomu světu, tak aby nějak jsme teda vypadali atraktivně a do toho světa jako zapadali, ale vlastně nesetkáme se s těmi výzvami toho, jaký to tělo máme. Chceme ho měnit zvnějšku, ale přitom ho neumíme prožívat zevnitř. To znamená to neznamená, že tady kritizuje nějaké cvičení a nějaké takové věci, ale vlastně pokud to spojení s tělem nevychází z nějakého vnitřního prožitku, tak je to vždycky jakási křeč nebo neautentický projev. A je to samozřejmě velká výzva se svým s tělem srovnat, není to otázka jedné hodiny terapie, ale jak už jsem naznačil, je to hodně spojený s nějakým naším osudem a s tím, jak nám byly jakoby rozdaný karty a jak se s tím jsme schopni a ochotni popasovat.
A to je všechno, co se vejde do dnešního vydání magazínu Balance. Hostem byl Martin Navrát, facilitátor a terapeut. Bavili jsme se o těle a my se uslyšíme ještě za týden a budeme se bavit o domově a o tom, co to znamená být doma. Pane Navrát, já vám děkuji za dnešní slova a těším se za týden. Naschledanou.
Taky moc děkuji, naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.